Góðan daginn, ágættu hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, þáttinn ESB, nei eða já. Ég heiti Egill Jóhansson og með mér Andrés Jónsson.
Já, og við erum hérna komnir á nýjan tíma, vonandi bara hendur í tíma fyrir okkar hérna föstu hlustendur.
Já, milli 5 og 6 á 50 dögum.
Verðum hérna framvegis svona með fólki í umferðinu leiðinu heim.
Við erum ekki rétt að taka fram eins og við gertir endar alltaf í öllum þáttum. Að við erum sko alls ekki hlutlausir þáttastjórnundur, Andrés.
Nei, það þýðir eiginlega ekkit að, hérna, ég held að það er aldrei gengið.
Aldrei gengið.
Að við reyndum eitthvað að leika hlutlausa í þessu.
Þú ert frekar með.
Ég er hlindur aðeins Íslands að Evrópusambandinu.
Og ég hef ekki verið hlindur því. Og hérna, en við erum búin að fá til okkur gesti, tvo gesti.
Eins og ennlega góði gestir. Annars vegar er það Ólafur Arnarsson, hagfræðingur og Já, svona einn helsti stjórnmálaskýrandi landsins, þess að þetta hana.
Og Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra, velkomnir.
Takk fyrir, takk fyrir.
Eigum þá að hella okkur bara í umræðina?
Eigum að gefa byrni fyrst stutt tækifæri. Við höfum gert það Björn og að vann okkar hér að gefa mönnum svona til þess að koma boltanum á stað og láta blóði renna, menn útskýri í mjög stuttum máli, svona tækja mínutna svari, hvernig þeir, hver afstæða þeir að sé til aðildar Íslands að Evrópusambandinu og hvernig hún hafi, á hverju hún mótist helst?
Já, ég í sjálfu sér ekki á móti Evrópusambandinu, þótt ég sé á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu. Ég hef kynst Evrópusambandinu mikið í mínum störfum, bæði sem menntamálaráðherra og líka sem dómsmálaráðherra og tel að okkar málum sé mjög vel fyrir komið með EES-samningnum. Ég var líka formaður í nefnd um Evrópumálefni sem skilaði skýrslu núna fyrir í mars 2007 og þar komist við að þeirri niðurstöð að EES-samningurinn dygði okkur mjög vel og ég tel að það hafi verið mjög misráðið að stíga það skref sem gert var í sumar þegar aðildarumsóknunum var send inn á þeim veiku forsendu sem það var gert og við séum að lendi miklu vandræði með málið. Þannig að ég tel að þetta hafi verið óráð að stíga þetta skref ef að menn hafi áhuga á því að þá hefði átt að gera það á annan veg heldur en gert hefur verið og þetta mál sé að breytast í mikið vandræðamál.
En Ólafur, hver þín afstaða og í stuttu máli, af hverju?
Ég hef verið fylgjandi aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það má nú kannski segja að svona það sem að ræðu mestu, mín afstöðu, er svo sannfæring mín að íslenska krónan sé ónýtt sem gjaldmiðill. Þetta er of lítil mynd til að nota. Þannig að ég tel það mjög mikilvægt fyrir okkur að við komumst í skjól stærra mynt svæðis. Þar finnst mér liggja beinast við evran og evran verður ekki tekin upp mínu viti, öðruvísi en með aðild að Evrópusambandinu. Nú þar fyrir utan þá er Evrópusambandi nokkuð sem að ég tel að hendi okkur Íslendingum ágætlega. Það má segja að Evrópusambandið sé allavega svona innbyrðis, nokkurs konar útópía frjálsmarkaðskerfis. Vissulega er evrópska efnahagssvæðið, nýtur góðs af mjög miklu af því. Ég held að það er sýnt sig hér á Íslandi að við myndum njóta góðs af þeim aga sem hlýtist af því fyrir íslensk stjórnvöld og íslensku stjórnsýsluna. Við myndum njóta góðs af þeim aga sem að fælist í því að þurfa að taka þátt á ábyrgan hátt af fullu leiti í Evrópusamstarfinu.
En kannski aðeins að fá að fara inn á það sem þú nefndir að þessi leið sem væri farin að stað. Þú talar Björn að hún væri óráð. Nú nýlega könnun komin sem samtöku iðnaðarins voru að framkvæma og byrta á vefsíðu sinni. Þar sem 70% landsmanna almennings er á móti aðildað ESB. Önnur líka spurning, tengt þessu, hefðu verið betra að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort við ættum að sækjum og stjórnarflokkarnir hefðu þá fengið sterkara umboð?
Já, ég er þeirra skoðunar. Ég beitti mig fyrir því á landsfundi sjálfstæðisflokksins að það var gerð samþykkt þar um þá leið að efna fyrst til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við ættum að sækjum eða ekki og ég sé það núna ef að þið fylgist með því hvernig þetta er fjallað í Brussel aðildarumsókn Íslands að þá eru þar sérfræðingar í Evrópumálum og álitsgjafar mjög áhrifamiklir sem segja sem svo við Evrópusambandið haldið að ykkur höndum, þið hafið í höndunum umsókn frá ríki sem mjög óráðið það hvort að ætlar að fara inn í Evrópusambandið eða ekki. Og þið ættuð eiginlega að krefjast þess af ríkisjórn Íslands að hún léti efna til þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi núna það hvort að Íslendingar séu yfirleitt reiðubúin til þess að stíga þetta skref. Því að þeir segja að það sé mjög óhentugt og slæmt fyrir Evrópusambandið að fá nei frá Íslandi þegar upp verður staðið hvenær sem það verður. Varandi það sem Ólafur sagði evruna að þá... Svo ég reykja nú áraða fyrir sjónvarsætti sem ég með á INN að þá var ég með Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði í viðtali í gær sem hægt að sjá á stöðinni og verður sýnt núna og sýnt helgina. Og ég spurði hann einmitt þetta og hann eindregið þeirra skoðunar að þetta tala evruna og hún bjargja okkur sé standist enga með í núna. Við verum að hafa það í huga að þegar menn voru að tala gjaldmiðlskipti og evruna fyrir bankarhunnið að þá voru það bankarnir og það voru bankakerfið og fjármálakerfið sem knúða á það að við tækjum upp nýja mynd. Nú þetta allt úr sögunni, þetta hrunið. Nú það undirstöðu atvinnuvegin, nú landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn og útflutningsatvinnuveginir sem standa undir okkar þjóðarbúskap og alltaf þá að fara að tala það enn og aftur að það sé nauðsynlegt að taka upp evruna til þess að bjarga okkur það bara tímaskekkja. Þannig að málið horfir allt öðruvísi við. Þetta breytist líka í bankarhunnið.
En Ólafur, þetta ekki rétt sem að Björn bendir á að krónan hún að hjálpa okkur svona allavega að auka gjaldeyristekju sem við þurfum á að halda núna. Hvernig, þetta eru mjög svona, mjög algeng rök í umræðinni þessa dagana og hvernig vilt þú sem Evrópu sinni svara þessum rökum?
Þetta er alveg rök og það er alveg rétt að lágt gengi krónunar, það hjálpar okkur núna. En það má ekki horfa framhjá því að krónan hefur verið okkur erfiðiskauti alveg frá byrjun. Og eftir að henni var fleitt og látin stjórnast af markaði, þá hefur hún verið á flökti allt litrófið, má segja. Mér finnst varhugavert eins og hefur verið tilhneiging til hér á Íslandi, að horfa alltaf á hlutina út frá stöðunni eins og hún akkurat núna í augnablikinu. Ég man að það var aldrei réttu tími til þess að tala að taka annan gjaldmiðil eða gangi í Evrópusambandið.
Máli var aldrei á dagskrá.
Það var aldrei á dagskrá vegna þess að við vorum svo miklu betri í öllu en aðrir. Það var betra ástand á Íslandi en í Evrópusambandinu. Þannig að það var fráleitt að einu sinni veltaði fyrir sér að fara þar inn. Nú hittir svo á að eftir að allt hrunið og ég kenni krónunni og já, krónunni að verulegleiti þá ekki tímabært að og eða rétt að horfa á að upptöku nýskjaldmiðls vegna þess að krónan hent okkur akkurat í dag. Við verðum að horfa til lengri tíma en bara fram til næstu ármótar.
En er ekki krónan frekar afleiðing frekar en orsök? Nú erum við að horfa á Evrópusambandið og ég er nú með grein á Bloomberg þar sem evran að palla gagnvart 13 af 60 helstu myntum heims og við erum að sjá lönd þarna inni eins og Portugal, lönd sem gangið til nafninu PIX, Portugal, Spán, Írland, Ítalía og Grikkland sem eru með sinn efnahag bara illa farin. Og hefur greinlega ekkert með myndin að gera. Þetta í raun agaleysi í efnagastjórn í þessum löndum. Og að því hún nefndir agan áðan, skiptir nokkru máli þó þú sért í Evrópusambandinu hefðu Íslandi, ægin kemur frá manni sjálfum. Er það ekki grunnurinn að því að hafa sterka mynd að vera með sterka efnagastjórn?
Þannig að margt sem bendir orsökin? Til þess til dæmis ef við horfum á Grikkland. Margt sem bendir til þess að Grikkland hafi ekki spilað eftir reglunum. Og
að
Evrópusambandið hafi leift Grikklandi að spila ekki eftir reglum.
Já, en er það ekki agalega?
Það hafi verið fullmikil ákjöð á sínum tíma að vera með sem flest lönd í evrunni. Og ég held að
þeir fölsuðu með þess að tölur Grikkinnir?
Já, þeir gátu ekki falsa þær nema Evrópusambandið setti sig við þá fölsun, þetta var öllum ljóst. Og þessi gagnrýni á fyllilega rétt á sér. Og það er náttúrulega fráleitt að við leysum öll okkar vandamál. Að sé eitthvað patentlaus á öllum okkar vandamálum að gangi Evrópusambandið og stefna upptöku evru. Það er það alls ekki. Ég held hins vegar að það sé fullreynt hér á Íslandi að krónan, hún er eins og millusteinn okkar háls. Við höfum verið með lægri skatta á Íslandi undanfarin ár og verið með mjög hagstætt skattaumhverfi og uppbyggjandi skattaumhverfi. Við höfum hins vegar verið að borga skatt í formi vaxtamunar að við höfum verið með þessa óstöðugu, ótraustu mynd að það hefur þurft að halda hér uppi miklu, miklu hærri vöxtum enn í nágrannaríkjunum og eftir að við fleittum þessari krónu á markað, tókum upp frelsi í gjaldeyrismálum þá kom í ljós að krónan, hún þrýfst ekki við þær aðstæður. Hún sprengd okkur vegna þess að þetta of lítill gjaldmiðill. Við sjálfsagt vorum ekki nógu öguð í því hvernig við stýrðum okkar málum. Vissulega er það mál líka. En ef við ætlum að hafa krónu, þá verðum við að vera hér með lokað hagkerfi. Við erum með lokað hagkerfi í dag, við erum með gjaldeyrishöftin og ég er alveg klár á því að leiðin okkar út af þeim vanda sem við erum í dag er ekki að losa okkur 1, 2 og 3 við þessi gjaldeyrishöft. Það er að nýta gjaldeyrishöftin, nýta okkur þessa krónu núna til þess að keyra okkur upp úr þessum vanda. En á sama tíma verðum við að horfa til framtíðar og gera okkur grein fyrir því að ef við viljum einhvern tíman losna úr gjaldeyrishöftunum, ef við viljum einhvern tíman búa í opnu hagkerfi aftur, þá verðum við að finna aðra lausn enn krónuna.
En Björn, ef við verpum bara þessum bolta sem að Ólafur kastar hér upp um krónuna og galla hennar, við erum búin að tala um kostina, gallarnir eru fyrir þessi miklu sveiflur sem hafa verið á henni, sem þýðir ekki að horfa framhjá, sem að erfitt gerir allan að meira krefjandi rekstrarumhverfi fyrirtækja. Hún veldur þessum vaxtamun sem að heimilin taka á sig og svo í þriðalagi núna þurfa að verja hana með gjaldeyrishöftum. Hverju svarar þú svona þessum göllum krónunum? Hvaða lausnir sér þú
Ég held að þetta snúast aðild Íslands að Evrópusambandinu. Krónan eins og Egil segir er bara tæki sem við höfum og við getum notað það tæki með hvaða hætti sem við viljum.
Þú vilt halda í hana, er það ekki rétt?
Ég tel að hún dugi okkur vel núna og menn er að tala að það er að hugsa til framtíðar. Við getum ekki heldur hugsa þann til framtíðar á þess að líta þá stöðu sem við höfum núna. Og sterkasta staðan sem við höfum núna til að komast út úr þessu vanda sem við erum í núna er að efla krónuna og styrkja krónuna og nýta hana sem tæki til að komast út á vandanum. Það líka rangt að segja að þetta mál hafi ekki verið á dagskrá, var á dagskrá í kostingu 1995 og það hefur verið á dagskrá oft því hefur alltaf verið hafnað.
Nefnir síðustu kostningum?
Já, því var náttúrulega hafnað í sjálfu sér í síðustu kostningum að segja en samfylkingin gerði það skilirði við Vinstri græna mynda ríkisstjórn þetta mál og Vinstri græni voru svo vitlausir að gangast inn á það og við sjáum hverjar afleiðingarnar eru. Varðandi hins vegar þessa spurningu með krónuna núna og hvort við eigum að nýta hana og hvort hún er vogar aflið sem menn vilja nota til að komast inn í Evrópusambandið, þá er það bara nýjasta röksemdin. Því að það hefur náttúrulega verið í árana rás ýmis rök notuð af þeim sem vilja að Ísland þar inn í Evrópusambandið með mismunandi hætti. Krónan kom til sögunar þegar bankakerfi var á toppnum og krafa bankakerfisins og fjármálakerfisins var svo að komast inn á stærra gjaldmiðilsvæði af því að þeir töldu að krónan stæði sér fyrir þrifum. Ég veit ekki, ég held að bankarnir hefur hrunið hvort sem er meða við það hvernig að þeim rekstri, allum þeim rekstri var staðið sama hvaða mynd var í notkunni sjálfu sér. Ég held að þetta hefur nú ekki verið krónan ef það sem við erum að lesa og sjá að þá var það ekki vegna krónan að þá var vegna þess hvernig menn höfuðu sér að málin fóru á þann veg sem raunber vitnum. Þannig að þetta tal krónuna er nýjasta gulrótin. Það hafa verið aðra gulrætur sem hafa verið notaðar og nú er það krónan og ég held bara og ég er alveg hissa Ólafur skuli leggja svona mikla áherslu á núna því að þetta máli bara fyrir aftan okkur, það verður að finna ný rök. Þetta gengur ekki enda, sjáum við, það er 70% af fólki er á móti þessu.
Ég myndi að spáði eins og með bankana, þegar við horfum á Írland, þar fjallu í raun bankarnir en í raun írska stjórnin ákveður að tryggja öll innlán og ekki nóg með það heldur líka bara lán til bankana. Ef hún hefði ekki gert það, þá hefði þeir fallið. Þannig að það hefur lítið með myntin að gera mínumöti.
En kannski...
Sko, myntin er ekki eina breytan í þessu, en ég er ósamála byrni með það að myntin skipti ekki máli. Myntin skipti mjög miklu máli og ég er alveg samfærum um það. Ef við hefðum borið gæfið til þess að gangin í Evrópusambandi fyrir einhverjum 8-10 árum og taka upp evruna, þá hefði íslenskt efnahagslíf ekki stjórnast af þessum sveiflum krónunnar. Skulum ekki gleyma því að styrking krónunnar spilaði mjög mikla rullu í vexti bankana og vexti íslenskra fyrirtækja erlendis og það leiddi síðan til þess að við vorum komin með bankakerfi sem var hvað 12 sinnum þjóðarframleiðsla.
Ég samfarið þannig það að við hefum farið í Evrópusambandið eins og Finnar, Svíjar, Gerðu og Austurríkismenn þegar okkur stóða til boða 1994 eða 3 og 4 að þá hefði kostningum evruna farið á sama vegu í Svíþjóð þar sem því var hafnað og sama vegu í Danmörku þar sem hefur líka verið hafnað. Mm-hmm. Og nú eru fréttir frá Danmörku, forsætisráðherra Danmörkur og stjórnin í Danmörku er í miklu vanda því að þeir hafa skapað sér sérstöðu innan Evrópusambandsins sem er verið að knýja þá til að afnema en þeir þoru ekki í þjóðaratkvæðagreiðsluna því að þeir eru samfærir að það verið fellt og það vaxandi andstaða núna við það að taka upp evru í Danmörku og meðal annars líta með til Grikklands því að þeir segja sem svo er það virkilega þannig að Evrópusambandi getur sagt við þjóð aðildarríkin svo að vera að segja við Grikki og fyrirmæli frá Brussel skeriði niður laun opinbera starfsmanna skeriði niður þetta og skeriði niður hitt ef þið gerir það ekki að þá voruð ekki gjaldgengir Formaður bandalags starfsmanna ríkis og bæja í Danmörku eða hvað sem þau samtök heita, hann hefur sagt, ég mun aldrei mæla með því við mína félagsmenna við göngum í Evrópu samstarf sem gengur út á það að við fáum fyrirmæli frá Brussel að lækka laun minna félagsmanna. Þannig að þetta ástand sem hefur skapast í Evrópu landinu núna undanfarið er þess eðlis að það er enginn sem talar það að fara að stækka það eitthvað. Þeir hafa nóg með sitt. Að vísu er landsframleiðsla Íslands aðeins 0,08% af landsframleiðslunni í Evrópusambandinu þannig að það skiptir kannski ekki máli fyrir þá þetta brotabrot en fyrir okkur skiptir það höfumáli. Það er fyrir okkur sem þetta skiptir höfumáli hvernig sem menn lítið á frá Brussel og þeir myndu náttúrulega setja bara fingurinn á okkur ef að svo bæri undir.
Mér langar að því að Egil nú styttist í auðlýsingatíman hjá okkur Jó. Sem að vera núna klukkan hálf. En að því að Björn myndist nú á það hérna í upphafi að hann var formaður Evrópunefndar ríkisstjórnarinnar sem að hérna fór gerði skýrslu á hagsmunum Íslands. Menn voru nú þetta var þverpólitísk nefnd þannig voru gerði sammála en þú þið kynntu
fóru var sammála megin niðurstöðurnar síðan voru álit í lokin þar sem menn skiptust hvort þeir vildu fara inn eða ekki.
Já en menn vildu standa verðu með EES samninginn og verja hann og svo framvegis. En þú fórst þarna í ferðir og áttir viðræður við Evrópusambands leiðtoga ef svo illa færi að þínu mati að við gengjum nú þarna inn og þetta myndir allt snúast við það er nú sveiflast þessi vilji þjóðarinnar áður hvað svona jákvætt sérðu þó það sé meira neikvætt hvað svona jákvætt sérðu í Evrópusambandinu sem við getum nýtt okkur ef við gefum okkur það sé nú
eitthvað ég er samningi sem jákvætt jákvæða þáttöku ég sé Schengen samstarfi sem jákvæða þáttöku segjum sem svo að þar erum við með 80% eins og sagt ef við tölum ykkur í prósentum að þá séum við búin að tilengja okkur 80% af því og ég tel að þetta sé jákvætt ég tel að bara það neikvæða sé eftir Það verður rústað okkar sjávarútvegi, það verður rústað okkar landbúnaði og það verður farið að seilast hér í orkufyrirtækin sem við kærum okkur ekki Þannig að ég sé því miður ekki Andrés neitt jákvætt við að stíga frekara skref. Ég tel að þetta sé mjög jákvætt eins og það og það var áður en við gáum út skýsluna í mars 2007, þá voru höfur auksendirnar ekki krónan væri ónýtt og við ættum að taka upp evruna, heldur að EES-samningurinn væri ónýttur. Og það væri svo að EES-samningur væri úreltur og við erum bara að fara inn í föt til þess að vera gjaldgengi í Brussel því EES-samningur væri gjössan úr sér gengin. Fyrsta sem við segjum í skýslunni, EES-samningurinn hefur staðist tímans tönn og hvað var normen sagt þegar Íslendingar eru að velta fyrir sér að ganga í Evrópu saman? Þá segir EES-samningurinn er frábær samningur fyrir okkur til samstarfi Evrópu saman.
En í östutu framhaldið þessu, að því að þitt nafnum orða við hérna, formann samningarnefndar Íslands við Evrópu sambandið, allan svona í fjölmjölum, hefðu það þá aldrei komið til greina að þinni hálfu? Menn nefndu það sem til að fá sterkan mann sem að er mikið lefasendamaður, myndi ná hagstæðum samningi, hefðu það aldrei komið til greina?
Það hefði komið til greina ef að það hefði verið eitthvað umboð. Ég vorkenni þeim manni sem er núna formaður samninganefndar, ég á ekki að nota það orð, ég bara tel að hann sé mjög erfiðri stöðu, því að hann er með ríkisstjórnabakvísi sem er klofinn og hann hefur þjóðabakvísi sem er á móti. Þannig að ég vildi ekki verið þeim sporum og hann embættismaður og hann engar burði eða engar heimildi til þess að tala eins og ég geti kannski hafa talað sem fyrirvændi stjórnmálamaður og með þá þann bakgrunn sem ég hef.
Ekki rétt hjá Birni með EES-samningin og einhvern veginn var nú nefnt og ég held að það verið Jón Baldvin sjálfum að þetta verið samningur sem við fengið allt fyrir ekkert og hann ekki að gefa okkur allt sem við getum fengið frá Evrópusambandinu og það væri bara ókostur að ganga inn og ég nefni eins og sjávarútveginn að í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar sem við fengum núna daginn þá kemur fram að sjávarútvegur á Íslandi yrði 40% af heildar umfangi sjávarútvegs í Evrópusambandinu en flotin okkar eingöngu 8% sem er daldið svona táknum að við erum að hagkvæma sjávarútveg
Já, þetta náttúrulega, þetta vitnisburður það að við höfum borið gæfi til þess að vera með mjög gott fiskveiðistjórnarkerfi á Íslandi kerfi sem hefur kvart til
hagræðingar
Nei, við höfum ekki vera svo eigingjörn sérstaklega ekki þegar að Evrópusambandið og framkvæmdastjórnin í sinni skýrslu og úttekt gefur í raun og veru upp boltan með það að það sé hort til okkar Íslendinga að við komum inn og veitum ákveðna forustu á sviði sjávarútvegs og fiskveiðistjórnar ég átti satt best að segja alls ekki von á svo jákvæðri umsögn frá framkvæmdastjórninni. Nú, það þarf að breyta miklu í íslensku landbúnaði ef við göngum inn í Evrópusambandið. Ég tel að við eigum að breyta miklu í íslensku landbúnaði hvort sem við göngum inn í Evrópusambandið eða ekki vegna þess að íslensku landbúnaður því miður kominn í öngstræti. Það er alveg skelfilegt að við skulum vera með nánast ríkisrekna stefnu sem að leiðir alla bændur á Íslandi meir og minna í fátækt.
En hvað með EES samningin? Ertu ánægð með hann?
Já, ég er ánægð með EES samningin. Það ég vissulega. Ef ég væri óánægð með hann, þá væri ég ekki hvetja til inngöngu í Evrópusambandi. Þá væri ég væntanlega hvetja til þess að við segðum okkur frá EES samningum. Ég mjög ánægð með hann.
Ég held að því ég núna breyta umræðurnar ég var á fundi í gær. Ég held að umræðna sé að breytast að það muni koma upp rættir það að við eigum að segja upp EES-samningum. Ég held að það sé þetta sem leiði af þessu brölt öllu saman.
Það eru þá til óþörðar á þínu mati?
Já, ég ekki hlindur því en ég heyri það bara á fundum sem ég sækja þetta. Það að koma fram þar rættir að við eigum frekar að stíga skreið tilbaka heldur en að halda þessu áfram.
Þú ert reyna að lýsa mikill í svona bylgju þjóðerniskenndar.
Já, ég veit ekki hvað
það var.
Ég myndi nú ekki telja endilega að kenna þetta við þjóðerniskennd. Ég held að þetta sé frekar að með sjáu bara þetta brölt allt þess eðlis og ef það byggja og menn fara þá að kenna líka bankarhrun, segja að bankarhrunið sé eða samningunum að kenna svo framvegis og það við höfum verið dregin allt og langt inn í eitthvað kerfi sem við ráðum ekki við. Þannig að þetta það sem mun leiða af þessu brölti að fólk mun fara að tala meira það við eftir að segja upp eða samningunum.
Ég held að þetta er eitthvað aðtilsverðu punktur hjá Birni og mér finnst ég finna fyrir þessu sama. Ég held að þessi skoðanakönnun, hún endurspegli dálítið þetta sama vegna þess að ég held að sé mjög mikil andúð á Íslandi, allt of mikil því miður og almenn andúð á útlendingum og við kennum útlendingum dálítið okkar ófærir og það getur brotist fram á ýmsan hátt. Ég klára á því til þess að Æsefdeilan og framkoma Breta og Hollendinga og Evrópusambandsins hefur áhrif á þessu könnun og hefur áhrif í þá átt að fólk talar jafnvel að við eigum bara að loka okkur inni.
Sem ekki gott. En eiginlega hefur ekki að leipa nokkur auðlýsingum.
Og halda áfram.
Höldum áfram hérna með Birni Bjarnasinni og Ólafi Arnarsinni eftir nokkur skilaboð.
Góð hlustendur, við erum konir aftur Egill og Andrés og við erum með Ólaf Arnarsson, hagfræðing og pressupenna.
Og Björn Bjarnason, fyrirrandi ráðherra og dómsmála ráðherra meðal annars.
Ég ætla aðeins að klára umræðan sem vorum á það, varandi þetta umboð sem samninganefndirnar hafa og kannski stöðuna hérna, ef maður skoða könnununa, að 70% almennings er á móti, ríkistjórnin er klofin og við erum með flokka eins og framsóknflokkurinn samkvæmt könnunni, þá segja kjósendur framsóknflokksins, sennilega með 85-6% að þessi á móti aðild, mun herra hlutateldur hjá sjálfstæðarflokki og vinstrigrænum og það bara samfylkingin sem augljóslega með umsókn En hvað með sko forystu með flokkana sjálfa? Mér finnst stundum eins og Framsóknarflokkurinn jafnvel sjálfstæðismenn séu svona tvístigandi samt sem áður. Hvað segir þetta?
Já, Bjarni Bendisson hefur nú tekið alveg á skarið að hann telur að það tjóna ekki hagsmunum Íslendinga að ganga inn í Evrópusambandið. En hann tala kannski líka stundum þannig að því að hann vill náttúrulega tala í nafni allra flokksmanna. Hann ekki sem formaður flokksins að þá vill hann ekki endilega vera að stuða einhvern hóp flokksmanna sem ákafur í því að fara inn í Evrópusambandið. En hans mat það að það sé ekki skynsanlegt og það þjóna ekki hagsmunum okkar að fara inn í Evrópusambandið og hann hefur líst þeirri skoðun, þannig að hann hefur þá skoðun landsfundurinn álíktað á þann veg sem hann gerði til þess að mynda þar samstöðu. Nú svo til að varlega fram á þinginu, hann munið hvað einu atkvæði að hún yrði samþykkt, en flokkurinn, eins og ég hef marg sagt að flokkurinn náttúrulega klofin í þessu þar, menn með ólík sjónamið í þessu stóra máli og ef að þetta gengur áfram að þá verður það leitt til lykta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér finnst eins og er, ef ég met það, að þá finnst mér þeir sem hafa verið málsvarar þess innan sjálfstæðflokksins að fara þessa inn í Evrópusambandið að þeir haldi frekar að sér höndum núna heldur en nokkuð annað.
Hvaða tilfinningu hefur í Framsóknarflokknum? Mann finnst þess og
sem þetta aðeins sér frekar? Nú þekki ég ekki Framsóknarmenn en það náttúrulega Halldór Ásgrímsson var hlyntur því að fara inn í Evrópusambandið, Valgerður Sverrisdóttir var hlynt því að fara inn í Evrópusambandið, Svíf Friðleifsdóttir virðist vera hlynt í, Birkir Jón virðist vera hlyntur því, þannig að það greinlega þingmenn þar og vafalaust eru menn svona sitja svolítið á girðingunni eins og gengur. Nú ef að menn eru að hugsa samstarfi samfylkinguna meðan hún haldin þessari blindu, að þá ljóst að það, Hún vill ekki vera í samstarfin neitt nema hann haldi þessari vitleysu áfram. Þannig að það getur verið líka að maður vilja ekki loka á þann möguleika eiga samstarfi samfylkinguna. En ég tel að það sé skynsanlegast að draga þessa umsók til baka. Ég held að þetta mál sé í þeim farvegi og mennur að tala stöð okkar út á við og annars líkt að þá held ég að það yrði til þess að styrkja stöð okkar út á við að viðurkenna þetta gengur ekki upp núna, drögum það til baka og við skulum þá taka það upp síðar ef að svo ber undir.
En Ólafur, ekki erum við nú kannski tveir alveg sammála að bitni í þessu.
Nei,
þungaviktar menn báðir.
Já, nei, bara auðmir hérna röddir í tóminu. En hvað getum við gert svona við Evrópusamband sinnar til þess að aðalda sinnar til þess að kynna betur okkar málstað og svona að reyna að snúa þessari umræðu svolítið við á þínum mati?
Já, þetta góð spurning. Ég sat daginn fund í menningarhúsinu, stoppfund samtaka sem að heita sjálfstæðir Evrópumenn. Þetta er ekki bundið við sjálfstæðismenn, en þetta náttúrulega klárlega samtök sem eru stopnuð af sjálfstæðismenn. Ég held að við horfum þetta svona út frá okkar sjónarhóli sem að viljum sjá Ísland ganga inn í Evrópusambandið. Þá held ég sé mikilvægt fyrir sjálfstæða Evrópumenn að halda uppi málefnalegri umræðu Evrópusambandið það sem okkur stendur boða. Mér hefur alltaf fundist
Þetta er svolítið gott slagvar hjá þeim hann sem þeir hafa alveg sér sterk þar að segja jáhreyfingin það reyndar önnur samtök að þú nefnir
já.
Sterkara Ísland
Já, það er líka en ég hef alltaf verið mjög efins með það að kjósa það hvort við eigum að fara í aðildarviðræður ég sé ekki sko að það sé upplýst kosning vegna þess að ég sé ekki að við fáum upplýsta kosningu fyrr en við erum með samning á borðinu milli samninganefndar Íslands og Evrópusambandsins hvaða skilyrðum aðild Íslands verður háð hvað okkur býst og hvað við verðum að gefa móti
og myndir líta þess að það sem kannski sem framför jafnvel þó að ef við klárum þetta samningsferli þrátt fyrir aðvarnir og hérna aðdóðsendir Björs að þá liggi fyrir samningu sem að þó að honum er því svo hafnaði í þjóðarakagreyslinni að þá lægi þetta allana fyrir að hverju við gengjum í Evrópusambandinu.
Ég tel það gríðarlega mikilvægt að þegar við kjósum þetta að þá kjósum við eitthvað sem hönd er áfestandi og ég hef mikla trú á því þó að ég hafi alltaf sagt að ég óttast það að íslenska þjóðin muni hafna jafnvel góðum samningi aðild að Evrópusambandinu en þá hef ég fulla trú á því að þegar að fari verður að ræða um málin eins og þau eru út frá samningi sem á borðinu að þá muni línur skýrast í þessum málum og jafnvel svona skoðanakannanir í dag þær eru byggðar meira á tilfinningu en afstöðu til raunverulegra atriða og en hafandi sagt þetta að þá segi ég alltaf, ég áskil mér rétt til þess að segja nei við aðildarsamningi ef að ég tel hann ekki hagstaðan.
Þess að pikk upp þetta að þú talar að var mikill að fara í málefnulega umræðu og við erum búin að setja þennan tátt á stofnæmi til þess að styðja hana. En áður kannski förum í, ætlum að ræða eins um dómstólana og kannski þetta svona samningsferli. Eitt af því nefndu hérna sterkara Ísland og þessi samtök og svo það heimsýn á hinni hliðinni. Það svona, og ég sé að heimsýn er núna í fundaherferð landið. Jó. Það alveg svo sá vængur sé skipulaður, það sé svona meiri
peningar kannski?
Já, eða bara skipulaður, það er svo sé fleiri aðilar, eða sko meira, hvað maður sé að, niðurbrotið.
Já. Og þekki fleiri Evrópuanstæðinga heldur en Evrópu sinna.
Já, eru menn ekki búin að skipa sér í þessar fylkingar? Hvernig eru skipulaður?
Það er ákveðin hópur eða ákveðin hlutfall að fólki búið að skipa sér alveg massíft í fylkingar, er með eða móti. Ég held hins vegar það sé stór meiri hluti landsmanna sem að þó hann hafi skoðun á málun í dag og fleiri náttúrulega móti en með, þá er ekki samfæru að þetta fólk sé búið að skipa sér endanlega í fylkingar.
En nú er þeim eins og heimsýn hérna með fundaherfyrir all land, þetta hljómar miklu skipulegra heldur en allir hinir hópatnir, sko. Mm-hmm. sem er alltaf væntanlega ítir undir málefnulega umræðu.
En það er ekki eins og Björn nefndi á þann, er það ekki Björn að þú, sko, andstæðingarnir eru ekkit endilega sammála, er ekkit endilega allir, sko, þarna af sömu ástæðum í þessum samtökum þó að þeir séu sammála.
Heimsýn á því?
Nei,
það er rétt.
Hvað finnst þér orðanótkun sem hefur svona rutt sér svolítið til rúms í þessu umræðu eins og landráð og þjóðnýðingur og svo framvegis?
Nei,
það er ósmekklegt.
Þegar þið ræðið þetta og það sem eiginlega er að velta fyrir sér, þá finnst mér hafa breyst til dæmis eins og viðskiptaráð hefur frekar dregið sig í hlé í þessu umræðu. Mér finnst samtök atvinnulífsins líka hafa frekar svona dregið sig inn í skil í þessum umræðum.
Barðið til hlýðinni kannski?
Nei, ég myndi ekki halda það, ég held að sé bara raunsæ. Ég held að þrýstingurinn sem var frá fjármálafyrirtækjunum innan samtaka atvinnulífsins og viðskiptaráðsins er horfin. Þið verða átt ykkur á því. Það er orðin gjör breyting hér í viðskipta umhverfinu. Það er ekki þeir aðilar ennþá hér með fánana hátt á loft sem kröðust þess að það er í skiptum mynd og þeir hagsmunir ráð ekki lengur ferðinni. Og ég alveg undrandi á því að samtöku innaðarins skuli enn halda í þetta því að fyrir innaðarins skiptir náttúrulega gífulega miklu máli að geta framleitt eitthvað sem hægt er að selja í útlöndum. En það finnst mér að samtöku innaðarins séu líka aðeins að draga í land. Þannig að hvað sem menn tala sterkara Ísland eða sjálfstæða Evrópusinn eða hvað það er, að þá hefur þessi armur í baráttunni fyrir því að fara inn í Evrópusambandi, hann heldur sér meira til hlésheldur en áður að því að hann var knúin áfram af ákveðnum hagsmunum sem ekki eru lengur gildandi í samfélaginu. Þannig að þetta er mikil breyting. Þannig að, og ég tel að þau samtök hér í landinu sem hafa staðið hvað besta því að búa sig undir þessar umræður séu bændasamtökin. Og ég algjörlega ósammála Ólafi að tala niður landbúnað á Íslandi með þeim hætti sem hann gerði og ég held að landbúnaður á Íslandi væri ekki betur settur með því að leggja niður bændasamtökin eins og kemur fram í áliti framkvæmdastjórnarinnar, leggja niður landbúnaðarráðuneytið og flytja alla yfirstjórnina inn í skrifstofurnar í Brussel. Þið sjáum það að bændur í Evrópu, þeir fara ekki á heimaslóði til þess að mótmæla, þeir fara með traktorana sína til Brussel og þeir hella niður mjólkinni á Sjúmantorgi í Brussel af því að þeir vita yfirstjórnin í landbúnaðarmálum er þar en ekki lengur í löndunum heima. Og ég held að þetta, við varum ekkert betur sett.
Ertu að tala fyrir því að hagsmuna aðlar hafi beina aðkoma að stjórn þessara mála? Er ekki eðlilega að þetta sé, ég myndi undir pólitísku stjórn eins og þeir eru í Evrópusambandinu og ætti að vera
Íslandi? Nei, það er engin pólitísk stjórn í Evrópusambandinu, þar er nú hún ekki fyrir hendi, það er bara embættismannaveldi, þannig að það er pólitísk stjórn í heimaríkjunum. Það er pólitísk stjórn hér og það er pólitískar umræður enda hér.
Þetta er pólitísk nýðist að hvernig þið reka síma.
Jó, en það er, þú veist að það er þorlega engar þjóðratkvæðagreyslur. Þess vegna eru svo hrættir við Ísland að Ísland muni segja nei og þess vegna eru það að draga svolítið lappirnar.
En nú eru hvernig að stjórnkerfið eitthvað og þú varst nú aðeins búin að kasta boltan upp með það að við ætlum að ræða þessar já athugasemdir sem Evrópusambandið gerir við okkar stjórnkerfi.
Já, kannski en að framkvæmdastjórnin, hún kemur með þessa skýrslu þar sem hún búin að meta okkur, við erum búin að senda inn þessa svör við þessum 2500 spurningum, hún kemur með skýrslu og það sem ég hef aðeins verið að velta fyrir mér nokkuð samningaferla að ræða, það ekki rangnefna á þessu? Ekki þessi Evrópusambandið bara búið að segja í þessum 34 köflum þið þurfið að breyta þessu til þess að uppfylla kafla 1, þessu til þess að uppfylla kafla 2, þannig að þetta eru bara við erum að laga okkur að Evrópusambandinu og svöruðu þeirri spurningu og svo hinni spurningunni að varandi dómstólana, þar gerir Evrópusambandið athugasemdir þurfum við að ganga í Evrópusambandið þess að laga þetta, er nauðsynlegt að laga þetta og getum við gert það án þess að ganga í Evrópusambandið Vilt þú byrja, Ólafur? Er þetta samningaferli eða er þetta bara
Þetta er alveg tímalega löst samningaferli og það hefur sýnt sig hort á öll þau ríki sem hafa orðið aðilar að Evrópusambandinu hafa gengið í gegnum samningaferli og Evrópusambandi hefur tekið tillit til aðstæðna í hverju ríki fyrir sig og það hefur sérstaklega tekið tillit til svona grundvallar hagsmuna ríkja. Eins og til dæmis í okkar tilfelli þá erum við að tala sjávarútveginn. Þannig að þetta eru vissulega þetta samningar. En það byrja allir samningar á því að hvor aðili setur fram svona sínar ýtrustu kröfur og nema náttúrulega SF samningandi þar sem að íslenska ríki fjálst bara á ýtrustu kröfur andstæðingarna en það nú ekki það sem við ætlum að gera í þessum Evrópu samningum. Þetta eru samningar.
En orðalagi var dálítið þannig þið þurfa að gera þetta.
Já. Og þetta er gamal kunnugt orðalag frá Brussel en það breytir ekki því að þetta eru samningar. Varðandi skipan dómara sem var gerð athugasemd við þá held ég segi satt og rétt frá að Evrópusambandið í að ekki að því að það væri neitt að dómstólar á Íslandi væru ósjálfstæðir lísti ákveðnum áhyggjum að því að framkvæmdin á skipun dómara byðu upp á hættuna á því að dómstólar væri ekki sjálfstæðir mín persónlega skoðun er svo að
dómstólar er þetta rétt að þú semt?
Það má alveg færa rök fyrir henni en ég held að verði til þeim seint full sátt það hvernig dómar eru skipaðir en Ragnar Árnadóttir dómsmálaráðherra er búin að leggja fram í þinginu frumvarp skipan dómara bæði hérast og hæstarétt dómara sem felur í sér að ráðherra er bundin af mati hæfisnefndar en getur vikið frá hennar mati einungis með því að fá samþykki alþingis fyrir ákvörðun sinni.
Með auknum meirihluta ekki rétt?
Jó.
Með auknum meirihluta, já. Verði þetta frumvarp að lögum, þá er gagnrýni Evrópusambandsins á dómskerfið íslenska, þá er hún farin út af borðinu.
Það er bara búið að haka í.
Já.
Mér finnst þessi gagnrýni að þessar umræður dómskerfið í þessu áliti, mér finnst það forvitnilegt að það skiptir engu sköpum og núna er þetta frumvarp komið fram og með sjá svo hvernig það verður ágreitt. Ég hef sagt að þetta sé krossapróf og þetta sé spurningum aðlögun en ekki samninga og það sé spurningum það að það sé sett þarna fram ákveðin skilyrði sem við verðum að uppfylla og við fáum tíma til að gera það en við verðum að merkja við Jú, við ætlum að gera þetta, ef við erum ekki búin að gera það, þá skulum við vera búin að gera það eftir einhvern ákveðin ára fjölda. Þetta er, enda er það hugtak notað í þessu, það er notað hugtakið accession, aðlögun og það er það hugtak sem Evrópusambandið notar. Og við verum átt okkur á því að eftir að við erum búin að setja þessa umsókn fram og hún er komin inn í það ferli sem nú er fyrir hendi, að þá hefur Evrópusambandið tekið ákvörðunum það að fara í þessar viðræður við okkur og það er búið að virkja hér manns í Evrópusambandinu til þess að gera það og þeir líta þannig á að við séum í raun og veru búin að ákveða að ganga inn í Evrópusambandið. Og þeir heyri það að sendiherra Evrópusambandsins hér á landi flutti erindi á miðvikudaginn var og hann var alveg undrandi á því að ríkisstjórnin var ekki að peppa upp fólk hér til þess að fagna því að við varum búin að ná þessum áfanga og við varum að koma hérna beinubrautin inn í Evrópusambandið og leiðtogaráðið myndi bara á næstu vikum væntanlega gefa grænt ljós á að halda áfram og þeir botna ekki í því að hér skuli ekki vera trumbuslagur og fagnaðarlæti yfir þessu. Þannig að, og hann segir það er hlutverk ríkisvaldsins að efla þjóðina til samstöðum það að ganga inn í Evrópusambandið. Þannig að við erum komin í þá stöðu, 70% Íslendinga vilja ekki fara inn í Evrópusambandið, Evrópusambandið og fulltrúar þess líta þannig á að þeir séu að ná okkur inn og taka okkur inn og ef við höfum ekki skilninga því þá séu að ríkisstjórnarinn er að koma vitunum fyrir okkur.
En hann nefndi líka að það væri mikilvægt að ríkisstjórnin veitti einhverju fé í umræðuna, bæði til já og nei hreyfinga. Ég meina í dag hinga til hefur það ekki verið gert, er það ekki rétt?
Ekki veit ég til þess að neinu fé hafi verið bara til þess og það náttúrulega þá deilt hvað ríkisstjórnin að leggja mikið fé í þetta. Össur og fjárlögum þessa árs það valdið sé rétt neðan við 1 miljard en það liggja núna fyrir mjög ítalega fyrirspurnir í þinginu þennan kostnað og það verður fróðlegt að sjá hvað það kostar. En ég tel að það sé mjög misráð að verja þessu fé til þessara hluta núna fyrir utan það álag sem á stjórnkerfinu að vinna því að það ekki bara að svara þessum 2500 spurningum heldur fer núna fram þessi rýni vinna á þetta samanburður þar sem menn sitja við borð eins og við gerum hér margir og lesa saman texta okkar og texta Evrópusambandsins og allstaðar það sem einhver munur Evrópusambandin í óhag að þá sagt þeir nú verið að sjá til þess að þetta verið leiðrétt.
Og byrja aðlöguna í raun já, strax. Já.
En Ólafur, ekki gagnlegt, má ekki á móti segja að það sé ákveð gagn í því að vera í þessari vinnu núna akkurat þegar við erum að endur sko allt í ykkur okkar samfélagi eftir þegar samfélagi hrundi hérna eftir 20 ára stjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks.
Og ekki bara flokks.
Já, fyrst og fremst
þessi
flokkir
þessi
flokkir leikir
Haltu áfram upptalningun, Andrés
Já, ég held að fremst að flokkur sé búin að vera í stjórn þetta meira minna síðan 50 ári
Jú, ef ég má svara
Er ekki gagnlegt að
skoða þetta? Ef ég má svara þá held ég að það sé vissulega gagnlegt að fara í gegnum þessa vinnu núna Ég gerir mér alveg grein fyrir því að vitanlega er það upp á von og óvon hvort við göngum inn í Evrópusambandi núna. Ef við gerum það ekki núna þá held ég að verði alllöng bið á því. En ég held að við högnumst á því að fara í gegnum þessa vinnu. Það margt sem að má bæta úr hér. Það nefnilega, það ekki þannig að allir þeir hluti sem að Evrópusambandið fer fram á að við breytum að þetta sé eitthvað sem við eigum að berjast gegn. Það alls ekki svo. Það geta verið atrið sem við viljum standa fastir á og neita að gefa okkur. Og við erum með samningsmarkmið, við hljótum að vera með samningsmarkmið og það hljóta að vera einhver prinsip atriði.
Ekki samkvæmt frumvarpinu eða...
Nei, frumvarpinu var náttúrulega mjög...
Eða
þingsálutinu. Það var náttúrulega...
Það hefur ekki komið samningsmarkmiðin.
Nei.
Og samfylkingin hefur alltaf að vinna þau í mörg ár.
Samningsmarkmiðin. Já. Sem að þarf að fara yfir. Nú sjávarútvegsmálin, þau eru mjög fyrirferðamikið þar, landbúnaðarmálin líka. Þetta eru kannski þeir tveir stærstu póstar sem að við þurfum að skilgreina hvað við viljum fá út úr. Ég sé ekki betur af skýrslu framkvæmdastjórnarinnar en að í sjávarútveginum þá sé niðurstaðan, það bendi allt til mjög hagstæðra niðurstöðu fyrir okkur. Svo það náttúrulega, þó að ég sé mjög sáttur við það að við gerum breytingar á íslenska landbúnaðarkerfinu, þá ekki endilega neinn sátt það hér í samfélaginu og það verður þá...
Það ekki linnulaus áróður á kostnaðaríkisins, hálfum miljard fóður á...
Já, ég verð einn af þeir sem gaggrýni það að hagsmuna aðilum eins og bænda samtökunum sé haldið uppi af ríkinu.
Hvað með samtökunni aðeins? Sem reka linnulausan áróðu fyrir aðild að Evrópusambandinu hafa gert árum saman. Þau eru að fá innheimta allt sitt á kostnaríkisins.
Já, ég er að ósammála því.
Sérstaka skattstofn og segja bændasamtökin séu að gera þetta og nota þessa peninga sem þau fá til þess að reka áróðu fyrir á móti Evrópusambandinu. Það er alveg rátt. Gleymið ekki einu í þessu. Að með því að fara inn í Evrópusambandið, landbúnaðar og sjávarútveg segiði, Við megum ekki gera lengur neina tvíhliða samninga. Við í alþjóða viðskiptastofnunni yrðu við í aftursætinu. Evrópusambandið í framsætinu. Við alla samninga flökkustofna hér á Atlantshafi og annars staðar yrðu við í aftursætinu og Evrópusambandið í framsætinu. Við mættum ekki að veiða hvað.
Nema Íslendingur verði ráðherra sjávarútvegsmála, eins og kemur til greina.
Já, þetta bara eitthvað tal og þetta tal það að það sé hægt að lesa þetta út úr áliti framkvæmdastjórnarinnar að það verði eitthvað tekið öðrum tökum við í sjávarútvegsmálum heldur en aðrir. Það algjörlega rangt. Það stendur hvergi í þessu plaggi. Það stendur allstaðar að Íslendingar verða að laga sig að meginreglum Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum.
En það stendur líka að Íslendingar eigi
Íslendingar þeir viðurkenna Íslendingar hafa ákveðin rök en þeir samþykkja ekki drögin
þeir segjast munu horfa til
Jó,
okkar
sjálf, skára væri það nú þetta segðust munu horfa til þess sem við segðum dónaskapurinn væri náttúrulega 100% að þeir segðu við munum ekki taka tillit til neins en þeir segja
þeir eru að móti kvalveiðum
að norðurskautinu. Það hafa þeir sagt, það sagði Stefán Fjúl sem stækkunarstjóri núna, það sagði Karl Bildt þegar hann tók við tveimur með einu bréfi frá Össuri og einhverju tók við öðru bréfi frá Guðmundi Árna, þannig að við þurfum að draga tvö bréfi væntanlega tilbaka. En þeir sögðu við rekum þann áróður innan Evrópusambandsins að Ísland verði brúarsporður Evrópusambandsins inn á norðurskautið.
Það ekki bara gott mál?
Nei, ég held að það sé mjög slæmt mál að Evrópusambandið komi fram fyrir okkar hönd gagnvart öðrum þjóðum vegna norðurskautis. Ég tel að við höfum að gæta
Þeir eru ekki
að
fara flýtinga allir, sko? Nei, við verðum áfram
Nei, þeir myndu íbúður. Koma fram fyrir okkar hönd af því að þeir koma fram
En vantar okkur ekki sterkari aðila til þess að hjálpa okkur við höfum ekkert náð sjálfum árangri
Við ráðum ekki við það Við ráðum ekki við aðildina af Evrópusambandinu þannig að það má svo sem segja við okkur vantar sterkari aðila þá vantar okkur nýja ríkisstjórn okkur vantar nýja stjórn hér heima fyrir sem gætir hagsmuna þjóðarinnar en ekki að vera með þann hugsunarhátt að það bara kasta öllu í til Brusselvaldsins.
Þetta kom mjög skýrt fram í þingnefnd núna bara nýlega hjá þingnefndi á Evrópuþinginu að þessi staða Íslands væri raun megin atriði fyrir utan það að það kemur alveg skýrt fram að þeir vilja komast yfir sjávarútveginn gegnum skýrstu framkvæmdar
og þeir vilja koma hér af því þeir vita ef að Ísland verður aðila Evrópusambandinu þá Evrópusambandi sem hefur málsvörð Íslands gagnvart alþjóðasamtökum
eitt varandi ef við göngum inn og svo líkar okkur ekki vistin og við viljum fara út Er hægt að fara út, og eða var hægt að fara út, er það praktið því að ég skila þannig að allir okkar milliríkjasamningar, þeir falla niðurlega við göngum inn. Og ef við gengum út, þá var engi milliríkjasamningar eftir og við erum að byrja upp á nýtt. Er þetta rétt skil?
Þá erum við að taka málinu upp á nýtt. Ég held að menn, þetta sé nú svo langt í framtíðinu, það sé nú kannski ekki þess virði fyrir okkur að eyða tími í það. En sjáum þið bara það sem hefur gerst. Eftir að við ákvæðum að sækja að þá hættu Kínverji að tvíhliða viðræðum við okkur fríverslunarsamning. Við vorum eina Evrópuríki sem Kínverjir voru með í viðræðum fríverslun. En leið og þetta fór að skella á, þá drógu þessi bak og vilja ekki tala við okkur.
Þannig að þeir hafa mikið áhuga á Íslandi samt.
Já, en ekki, þeir get ekki rætt við okkur tvíhliða. Þeir drógu það til í land.
Ég tel að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá erum við að fara þar inn til þess að vera inni. Þá erum við ekki að fara til þess að dýfa tánni í og aðtuga hvernig okkur líkar hittast í því.
Heyrðu, fyrsta sem við, menn segja núna við erum að fara á sækjum til þess að dýfa tánni og svo ef að vera...
Nei, ég hef aldrei litið svo.
Ég hef litið svo
að við eigum að reyna að ná hagstæðum samningi inngöngu í Evrópusambandið og ef við fáum hann þá berum við vonandi gæfi til þess að ganga inn.
Og vera sterk þjóðina sambandsins, eins og Svíjar, Finnar... Hollendingar, Bretar?
Við erum 0,06% af íbúum Evrópusambandsins. 0,06% er það eins og 25 Íslendingar.
Það verður ennþá minni sem hluta heimnum okkur gengir
vel líka. Þannig að við
munum fá einni röddu. Þeir við tölum einni röddu.
Við munum fá miklu meiri vigt sem sagt á Evrópuþinginu heldur en fólksfjöldi.
Við fáum 3-4 þingmenn.
Já,
við
ættum ekki
að fá nema. Af 751.
Það er eina megin röksendur mínum fyrir að vera á móti aðild er það að ég tel að Ísland, ef Ísland kemur sér saman einhverja stefnu hér, fer með það og leggur það fyrir Evrópusambandið og rökstuður það vel, þá eru meiri líkur að það nái fram að ganga heldur en ef Ísland væri aðila Evrópusambandinu og við værum þáttakendur í þeim pólitísku hrossakaupum sem það var fram.
Ég spóið með að þetta umsóknarferla, það farið rættasta æðla, 16. júli sem við sóttum og það var mjög mikilvægt því að Svíjar voru í forsæti, svo náðust það ekki og það voru Spánverjar að koma í forsæti. Núna segja Þjóðverjar að þeir þurfa að samþykja að byrja að tala við okkur í sínu þjóðþingi. Ég alltaf mér, þetta hlýtur að hafa verið vitað, þetta ekkit nýtt, verið að blekkja okkur alltaf í eitt skref í einu.
Í Þýskalandi gerðist það að vísu síðastliðið sumar að stjórnlagadómstóllinn hann þegar Lissabonsáttmálin var til staðfestingar Jó. Í þinginu að þá sagði stjórnlagadómstóllinn þingi verður að tryggja stöðu sína betur og hafa meiri áhrif og þetta afleiðing af því þannig að
þetta breytt.
Það breytt í Þýskalandi en hins vegar ég þeirra skoðunar að vegna þess hvernig ástandið hér að þá sé það í þökk Evrópusambandsins þetta dragist að þeir vilji draga það lengur heldur en áður að gefa grænt ljós á
við erum. Skoðanakannanir sýni betri.
Hvers vegna það? Vegna andstöðunar meinur?
Já, vegna andstöðunar hér. Og vegna þessa klofning sem í ríkisstjórninni. Ég meina þingmenn sem koma hér frá Þýskalandi og ræða við ráðherra. Eitt segir ég vil fara inn í Evrópusambandið, annað segir ég algjörlega á móti því. Þeir hafa aldrei kynst öðru eins.
Við þurfum að skipta út þessum Jóni Bjarnason.
Þetta er vandræða ástand.
Evrópusambandið skiptir út ráðherra.
En Ólafur, þú færði að eiga loka orðin Ólafur vegna þess að nú liggur að líður að lokum þáttarins. Hvað heldur að Ísland geti áorkað og hvað getum við lagt til Evrópusambandsins?
Nú það þegar komið fram að við höfum margt fram að færa á sviði sjávarútvegs og fiskveiðistjórnar. Ég held að það sé nú kannski fyrst og fremst þar sem við höfum eitthvað fram að leggja. Því við erum eina landið í heiminum.
Vina þjóðir okkar eru þannig inni, nokkarna þjóðir, Norðurlandafjóðir.
Já, við styrkjum ættalega Norðurlandahópin þannig inni. En við erum eina landið í heiminum sem eru með sjávarútveg sem arðbæra atvinnugrein. Sjávarútvegur deild í landbúnaðarráðuneytum annarra landa, þetta bara partur af styrkja vanda annarra landa. Þannig að þetta höfum við fram að færa.
Við erum að renna út á tíma, Andrés, eða ekki?
Þökkum bara gestum okkur kjærlega fyrir.
Þökkum Ólafi og Birni fyrir komuna og skemmtilega umræðu.
Minnum okkur að við erum á Facebook.
Já, við erum á Facebook og þátturinn ESPN eigið já, en núna á 50-dögum, milli 5 og 6, ekki á lögudögum lengur. Þökkum Jóa Teknimanni fyrir góða stjórn og þökkum fyrir okkur.
Takk fyrir okkur í dag.